tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Na koridoru 10 otvorena deonica od Proseka do Crvene reke, čime je zaokružena izgradnja čitavog istočnog kraka od Dimitrovgrada do Niša.
Danas slavim ovih 87 kilometara koji dele Niš od Gradine i danas s ponosom konstatujemo da je Srbija završila izgradnju koridora 10. Od granice sa Mađarskom do granice sa Bugarskom preko Srbije stizaće se za manje od 5 sati.
U Ohridu popodne trilateralni sastanak lidera Srbije, Makedonije i Albanije. Očekuju se razgovori o uspostavljanju zone takozvanog malog Šengena i o situaciji u regionu. Na današnji dan pre 30 godina srušen Berlinski zid. Zbog produženog vikenda saobraćaj na putevima u Srbiji i graničnim prelazima pojačan. U šestom kolu regionalne ABA lige košarkaši Partizana gostuju Zadru. Sutra prepodne oblačno, mestimično kiša, od sredine dana postepeno razvedravanje. Temperatura do 20 stepeni. Na koridoru 10 za saobraćaj je u punom profilu autoputa otvorena deonica od Proseka do Crvene reke, duga 22,5 km. Tako je zaokružena izgradnja celog istočnog kraka tog koridora od Nišaka do Dimitrovgrada u dužini od oko 87 km. Od Beograda do granice sa Bugarskom sada će se stizati za svega 3 sata. Novi put poboljšaće naše ekonomske i političke veze sa regionom, a očekuje se i značajnije smanjenje broja saobraćajnih nesreća u Sićevačkoj klisuri, zabeležio Ivan Jovanović.
Otvaranjem za saobraćaj deonice autoputa Prosek Crvena reka, u Srbiji su zvanično završeni svi radovi na drumskom koridoru 10. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je ta saobraćajnica bila san mnogih generacija u našoj državi.
Danas slavim ovih 87 kilometara koji dele Niš od Gradine i danas s ponosom konstatujemo da je Srbija završila izgradnju koridora 10. Od granice sa Mađarskom do granice sa Bugarskom preko Srbije stizaće se za manje od 5 sati. Od granice sa Hrvatskom za manje od 4 sata. Zamislite kakav je ovo inženjerski podvig, posebno kada imate u vidu da smo više ljudi izgubili u Sićevačkoj klisuri nego u omanjem ratu koji smo imali 90. godina. E zato se danas radujem životu i životu generacija koje dolaze, koji će se voziti najmodernijom mogućom saobraćajnicom. Ostavili smo prašnjavu prošlost i napravili kilometre budućnosti, da bi ljudi mogli ne samo da odlaze odavde, nego da bi mogli da dolaze i da se vraćaju u svoju Srbiju.
Predsednik je rekao da najsavremenije puteve gradimo kako bismo se ekonomski i politički što bolje povezali sa regionom.
Bugarska nam je danas bliže nego ikada. Za nekoliko meseci i Bugari će završiti posljednjih 12 kilometara prema Sofiji i onda i do Sofije i Istanbula neće biti ni jednog metra, a da nije autoput. Ali mi uskoro završavamo i povezivanje naših gasovoda. Konačno ćemo i na taj način da se povežemo i time pokazujemo koliko smo napredovali i koliko smo uspeli umeđu vremenu da uradimo i koliko smo sebe uspeli da promenimo.
U sličnom smeru razmišlja i bugarski premijer Bojko Borisov.
Mislim da i nije možemo kada germanci da kažem već je...
Kao i Nemci nekada za Berlinski zid. Mi možemo da kažemo da je zid između naše dve države danas pao. Srbija sada može da koristi naše luke Varnu i Burgas i sve do Istambula. Za vašu privredu kod nas nema nikakvih prepreka. Naravno, bugarske kompanije će novi autoput da koriste za svoje poslovanje u zapadnoj Evropi. Ovo su nove infrastrukturne veze Srbije i Bugarske, ali također Azije i Evrope. Čestitam svima i nadam se da ovde više neće biti saobraćajnih nesreća sa ljudskim žrtvama.
Srbija, prema rečima premijerke Ane Brnabić, nastavlja da modernizuje javnu infrastrukturu. Projekti kao što su Koridor 10 i njegov najnoviji istočni krak Srbiju vode u novu budućnost.
Očekujem zaista u najkraćem mogućem periodu za ovaj deo Srbije da dođu investitori u velikom broju, da otvaramo nova radna mesta Nas očekuje još mnogo posla u budućnosti. Vi znate, mi smo nastavili dalje radove na koridoru 11, odnosno autoputu Miloš Veliki do Požege, da se taj kompletan deo završi do kraja 2021. godine. Mi u decembru već otvaramo Surčino-Brenovac, treba da započnemo i gradnju Moravskog koridora do marta 2020. Zaista se radi na sve strane.
Radovi na istočnom kraku koridora 10 od Niša do granice sa Bugarskom procenjeni su na skoro 480 miliona evra. Na svečanom otvaranju poslednje deonice prosek Crvena reka čuo se i podatak da su prvi radovi na tom drumskom saobraćajnom koridoru počeli pre skoro 50 godina.
Novootvorenom deonicom je prošao i naš Milenko Marković, da čujemo utiske.
Novi put mnogi porede sa avionskom pistom i to poređenje stoji ne samo zbog toga što novi asfalt liči na pistu, već i zato što povezuje niški aerodrom Konstantin Veliki sa istočnom Srbijom. Kada se krene od Niša, put prolazi kroz relativno ravan teren da bi ubrzo počeo da se provlači između brda i planina. Građevinari su s razlogom izbjegli Sićevačku klisuru, jer bi izgradnja kroz nju bila veoma teška, ali ni izgradnja nove trase nije bila laka. To možda može da promakne vozačima, međutim kada se stane, vidi se da su izvođači morali da se bore sa opasnim odronima i klizištima tako što su gradili galerije i mrežu odvodnih kanala da bi sprečili izlivanje voda. Novi put je istočna Srbija veoma dugo čekala, još od 1970. godine kada je zvanično počela njegova gradnja, ali nije odmakla daleko sve do pre oko 7 godina kada je ponovo pokrenuta. Nišlije su svesne da će možda najviše njima značiti nova deonica, jer konačno postaju u punom smislu raskrsnica između južne, centralne i zapadne Evrope i Bliskog istoka. S druge strane, Pirotu se otvara prolaz ka koridoru 10, a možda najvažnije za meštane ovog kraja jeste što će do sada siromašne opštine istočne Srbije dobiti veliku razvojnu šansu samim tim što će se naći pored jedne od najvažnijih evropskih saobraćajnica.
Bio to Milenko Marković, naš reporter koji je inače na putu ka Ohridu. U Ohridu će naime popodne biti održan trilateralni sastanak lidera Srbije, Makedonije i Albanije. Učestvovaće predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Zoran Zaev i Edi Rama. Očekuje se da će tokom dvodnevnih razgovora najviše reči biti o uspostavljanju zone takozvanog malog Šengena radi boljeg povezivanja tržišta, kao i o situaciji u regionu.
Pre tačno godinu dana Priština je uvela taksu na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, najpre od 10%, a potom i 100%. Ta mera nanela je veliku ekonomsku štetu, ali i blokirala dijalog Beograda i Prištine. Ministar trgovine Rasim Ljajić ocenio je da je zbog tog poteza Prištine dijalog mrtav. On je najavio da će u 4 kosovske opštine sa srpskom većinom oko 150 radnji danas biti zatvoreno, kako bi se još jednom pokazala besmislenost uvođenja takse.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U Berlinu se obeležava 30. godišnjica pada Berlinskog zida, barijere koja je delila grad, istočnu i zapadnu Nemačku i simbolično kapitalistički zapad i komunistički istok. Zid, dug 155 km, izgrađen je 1961. godine, a njegovo rušenje započelo je 9. novembra 1989. Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier poručio je da su događaji od pre 3 decenije bili izuzetno važni za budućnost kontinenta i sveta, ali da se borba političkih sistema i dalje nastavlja. Završna svečanost održat će se večeras kod Brandenburgske kapije. U prilogu Nikole Denčića čućemo kako je započeto rušenje zida i koliko su ostvarena tadašnja očekivanja.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Američki predsjednik Ronald Reagan je 1987. godine iz zapadnog Berlina od lidera Sovjetskog saveza Mihajla Gorbačova zatražio da sruši Berlinski zid. Hiljade građana srušilo ga je 2 godine kasnije i to posle, kako beleži većina istoričara, slučajne izjave portparola Politbiroa Istočne Nemačke Gintera Šabovskog.
Odlučili smo da omogućimo svim građanima da izađu iz zemlje preko postojećih graničnih prelaza. To se odnosi na sve prelaze ka Saveznoj Republici Nemačkoj i prema Zapadnom Berlinu.
Ostaje pitanje da li je Šabovski zaista nesmotreno objavio odluku o kojoj se i dalje raspravljalo. Takav stav deli i Mihajlo Kovač, kasnije ambasador u Austriji, a tada novinar koji je za televiziju Beograd izveštavao o padu zida.
Njega opslužuje 500 civilnih službenika, 2500 graničara, 11500 vojnika, 560 oklopnih transportera, 48 bacača granata, 48 protivtenkovskih topova, 156 oklopnih vozila, 114, zamislite, bacača plamena i 992 psa. Zar može neko da poveruje da tolika jedna mala armija za nekoliko sati položi oružje i digne ruke pred nečim što je disciplinovano i revnosno čuvala 28 godina?
Kovač dodaje da sumnju u to da su evropski i svetski lideri bili zatečeni padom Berlinskog zida, potkrepljuje i to što je u istočnoj Nemačkoj bio stacioniran i značajan broj sovjetskih vojnika. Da je tadašnji istočno-nemački sistem već bio izjeden iznutra, smatra pisac, germanista i diplomata Ivan Ivanji. Sada je prema njegovim rečima ipak najvažnije reći da se Nemačka ni posle 30 godina nije potpuno ujedinila.
U istočnim republikama u Nemačkoj se biraju ultradesničari, AfD, ili levičari, kao što u Tiringiji na vlasti leva partija, znači neokomunistička partija. Nostalgija za DDR-om, za istočnom Nemačkom, je jača nego kod nas jugonostalgija.
Kasnijim razvojem događaja razočarani su predstavnici oba glavna suparnika u hladnom ratu, svako iz svoje perspektive. Šef američke diplomatije Mike Pompeo ističe da je u prvo vreme vladao optimizam, ali da se to osjećanje gubi poslednjih godina.
Mislili smo da će pad komunizma izazvati promene u celom svetu i činilo se da se to i događa. Međutim, Rusiju vodi bivši KGB oficir koji upada u susedne države i likvidira svoje političke protivnike. U Kini komunistička partija vrši pritisak na svoje građane metodama koje podsjećaju na one koje nekada primjenjivala istočna Nemačka.
Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova veruje da cilj rušenja zida nije ispunjen.
Berlinski zid je dugo bio najočigledniji primjer podeljenosti kontinenta tokom hladnog rata. Posle njegovog rušenja, ljudi su se nadali da će stvoriti mirnu, prosperitetnu i ujedinjenu Evropu. Nažalost, ta očekivanja su propala. Te nade se ruše kao Berlinski zid. Mir i bezbednost u Evropi treba da budu univerzalni i nedeljivi i Rusija je uvek zastupala tu ideju.
Činjenica da se iz same Evropske unije sve češće čuju komentari o potrebi da se ta zajednica iz osnova menja, pokazuje da se i dalje traga za slobodom, o čemu je u Berlinu pevao David Hasselhoff u prvoj novogodišnjoj noći posle pada zida.
Muzika Davida Hasselhoffa u prilogu našeg Nikole Denčića, a u središtu pažnje svetskih medija danas i situacija u južnoameričkim državama.
U nasilnim protestima u Boliviji, koji traje već 17 dana, podele su zahvatile i policijske snage. Ministar odbrane Javier Zabaleta rekao je da se policijska pobuna dogodila u nekoliko regiona, ali odbacio ideju o vojnoj intervenciji. U protestima zbog spornog legitimiteta predsjednika Eva Moralesa, koji tvrdi da je ponovo pobedio na izborima, tri osobe su poginule, a više od 300 povređeno. Demonstranti u Čileu sa kapuljačama na glavama upali su u rimokatoličku crkvu Vaznesenje u blizini Trga Italije u Santiagu i izvlačili stubove, statue Isusa i drugu versku ikonografiju i palili ih na ulici. Od 14. oktobra u antivladinim protestima u Čileu poginulo je više od 20 ljudi, a povređeno oko 1640 demonstranata i 800 policajaca, dok je više od 7000 ljudi uhapšeno.
Delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije je na vojnom poligonu na Sardiniji prisustvovala bojevom gađanju PVO sistemom Mistral 3. Srbija je ove godine potpisala ugovor o kupovini tog sistema. To je veoma efikasno sredstvo za male visine, odlikuje ga kratko vreme reakcije, velika manevarska sposobnost i velika otpornost na dejstva savremenih sistema za samozaštitu vazduhoplova. Prenosni raketni sistem kratkog dometa Mistral 3 biće isporučen kao laki prenosni PVO sistem integrisan u artiljerijsko-raketni sistem PASARS-16. U Brusu su uručeni ključevi stanova za 10 porodica izbjeglih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ključeve je uručio šef diplomatije Ivica Dačić. Rekao je da je regionalni program stambenog zbrinjavanja koji se sprovodi sa Evropskom unijom rezultat posvećenog rada vlade na unapređenju života u svim oblastima. Naglasio je da se ravnopravno pomaže svima na prostoru bivše Jugoslavije koji su ostali bez doma, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Do sada je u Srbiji dodeljeno oko 4000 stanova, a planirano je da se zbrine više od 7000 porodica, kaže Dačić.
Regionalni stambeni program finansiran je donatorskim sredstvima i najveći donator je Evropska unija. Dragi prijatelji, proces pridruživanja Evropskoj uniji je trajno opredeljenje vlade Republike Srbije. Ovaj program koji sprovodimo sa Evropskom unijom lep je primjer podrške i razumijevanja i sjajne saradnje u jednoj veoma teškoj oblasti za život običnih građana koji su ostali bez svojih domova i proterani sa svojih ognjišta. Želim vam srećan novi početak svim porodicama koje će danas dobiti ključeve i stanove sa željom da se ne selite odavde, osim ukoliko to sami ne želite, negde na bolje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Agrarni budžet za narednu godinu iznosit će 51 milijardu 993 miliona dinara, što je oko 4,6% ukupnih poreskih prihoda Srbije. Više od 3/4 tih sredstava otići će na subvencije u poljoprivredi. Detaljnije u prilogu Davor Kitešić.
Agrarni budžet i naredne godine biće usmeren na investicije i razvoj poljoprivrede. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević, koji je na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu predstavio agrarni budžet, rekao je da je najveći deo sredstava opredeljen za subvencije.
40 milijardi 588 miliona 753.000 dinara, koji čine 78% od ukupnog budžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ono što je pred nama nam pruža priliku da nastavimo sa politikom podsticaja koju smo vodili u prethodnoj godini. Budžet za oblast poljoprivrede čini 4,6% od ukupnih poreskih prihoda Republike Srbije.
Član odbora za poljoprivredu Miladin Ševarlić upozorio je da ponovo nije ispoštovana zakonska obaveza da se za podsticaje u poljoprivredi mora izdvojiti najmanje 5% ukupnog budžeta.
U apsolutnom iznosu to je manje za 4 milijarde 611 miliona 988.000 dinara. Direktna plaćanja su manja za 1 457 000 000, mere ruralnog razvoja su manja za 10 miliona, ovo je zaista zabrinjavajući odnos prema poljoprivredi i selu.
Predsjednik odbora za poljoprivredu Marijan Rističević tvrdi međutim da su sredstva predviđena za direktna plaćanja 2020. veća nego ove godine.
Direktno plaćanje bilo su 22 milijarde 020 miliona. Sada je direktno plaćanje 23.497, to je 1 477 000 000 miliona više. Ja također nisam zadovoljan, ja bih voleo da to bude više i tražit ću da, ukoliko bude rebalans, a verujem da će biti, da ta sredstva budu veća.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će 2020. pored ostalog biti uvedene nove mere podrške za tovno govedarstvo i mlade poljoprivrednike, kao i da će se premije za mleko u drugoj polovini godine isplaćivati po kvalitetu.
Više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta. Sada je 15 časova i 19 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. U Narodnom pozorištu u Beogradu u 20 časova će biti održan memorijalni koncert. Nastupit će Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom dirigenta Mikice Jevtića.
Centar za primenjenu istoriju iz Beograda pokrenuo je inicijativu za očuvanje nekadašnjeg logora smrti Topovske šupe koji se nalazi u blizini centra Beograda na Autokomandi. Posle najava da bi jedan od prvih nacističkih logora u Srbiji mogao da se pretvori u tržni centar, pokretači inicijative naglašavaju da je to nedopustivo i predlažu izgradnju trajnog memorijala za sećanje na žrtve logora, pripremila Jovana Obrenić.
U posleratnoj istoriji Jugoslavije logor Topovske šupe ostao je izvan registra nacističkih logora. Nikada nije proglašen kulturnim dobrom kao memorijal, pa za prodaju zemljišta sredinom 2000-ih nije bilo pravnih prepreka. Danas na tom mestu stoje dve oronule zgrade, bez jasnog obeležja i sa najavljenim planom da bi u buduće upravo tu mogao biti izgrađen tržni centar, kaže Brana Popović iz jevrejske opštine Beograd.
To je zgrada u kojem je, vrlo je moguće, bio i moj deda, ali to je moja lična stvar. Tu su bili ljudi koji su odvođeni da budu ubijeni. Kako to može da bude deo zabave?
Od avgusta 1941. godine, za svega nekoliko meseci postojanja, iz Topovskih šupa u smrt je poslato gotovo celokupno muško-jevrejsko stanovništvo Beograda i Banata. Njih oko 5000, kao i oko 1500 Roma, podsjeća kulturolog i književnik Zlatomir Jovanović.
Topovske šupe su toliko značajne, jer je sve krenulo iz Srbije. Ceo romski pokret je zaživeo u Srbiji 69. godine i onda se proširio na celu planetu. Jer kada bi ove zidovi mogli da progovore priče životne tih ljudi koji su stradali u Topovskim šupama, drugače bi razmišljali. Topovske šupe su obeležje stradanje romskog naroda kao znak upozorenja i uzvičnika da se to više nikada ne sme ponoviti.
U cilju podizanja svesti i alarmiranja domaće i međunarodne javnosti, bit će pokrenuta javna kampanja za zaštitu izvornih logorskih objekata od uništenja kao prvi korak ka izgradnji trajnog memorijala Topovske šupe, objašnjava istoričar Milovan Pisari.
Ta lokacija je zaštićena do 2021. To je privremena zaštita. Trebalo bi do 2021. da postane spomenik kulture, ali postoji nešto što je možda još važnije, a to jeste da se Topovske šupe nalaze trenutno u nacrtu zakona o izgradnji memorijala na Sajmištu.
Prikupljanje arhivske građe u Srbiji i Nemačkoj, intervjui, izrada baze podataka žrtava logora i objavljivanje rezultata deo su projekta Centra za primenjenu istoriju iz Beograda u saradnji sa Međunarodnom alijansom za sećanje na holokaust IHRA.
U Temišvaru su u toku 14. dani srpske kulture koji traju do kraja novembra. Ovo je jedna od manifestacija koje organizuje Savez Srba u Rumuniji, a koje su način da se sačuva tradicija srpskog naroda koji na ovim prostorima živi vekovima. Ekipa našeg jutarnjeg programa Uhvati dan tim povodom je boravila u Temišvaru. Čućemo šta je zabeležila Aleksandra Mladenović.
Srpska zajednica u Rumuniji broji oko 20.000 građana i Dani srpske kulture su samo jedna od manifestacija na kojoj Srbi imaju priliku da se okupe i prikažu sve aktivnosti koje neguju već vekovima. Na ovim prostorima Rumunije živi najveći deo srpske zajednice, pa je zato ovde i osnovan generalni konzulat još 1973. godine, kaže za Radio Beograd generalni konzul Republike Srbije u Temišvaru, dr. Vladan Tadić.
Generalni konzulat je zaista angažovan na uspostavljanju i produbljivanju pre svega ekonomske, kulturne, prosvetne saradnje i veliki broj aktivnosti na saradnji sa srpskom zajednicom ovde u Rumuniji.
Posete srpskih zvaničnika pokazuju da Republika Srbija sa pažnjom prati život srpske zajednice u Rumuniji, naglašava generalni konzul dr. Vladan Tadić.
I očekuje isto tako da poverenje pripadnika srpskog naroda ovde u Rumuniji u Srbiju kao maticu bude što veće i što čvršće. Jedan od pokazatelja da se to poverenje produbljuje je sve veći broj zahteva pripadnika srpskog naroda ovde iz Rumunije za prijem u državljanstvo Republike Srbije.
Savez Srba u Rumuniji organizuje više od 150 manifestacija širom zemlje, izdaje nekoliko časopisa, knjige na srpskom jeziku, koordinira rad kulturno-umetničkih društava, a sve sa ciljem da se sačuvaju sve odlike srpske kulture i tradicije u Rumuniji, kaže za naš program predsjednik Saveza Srba Ognjan Krstić.
Razvijamo jedan ozbiljan program i projekat infrastrukturnog ulaganja u regionalnim kulturnim centrima, poput onog što je u Temišvaru, poput onog što će biti u Semikušu i Staroj Moldavi. To su centri koji bi trebali pod jednim krovom da okupljaju, znači, celokupnu aktivnost od muzeja, biblioteke, pa do tih kulturnih i književnih događanja.
I dok se ovi planovi ne ostvare, kroz manifestacije koje traju i sve aktivnosti koje Srbi ovde organizuju, u Rumuniji na najbolji način čuvaju veze sa zemljom iz koje su potekli.
Ministar prosvete Mladen Šarčević posetio je osnovnu školu Vuk Karadžić u Krnjevu, prvu i najstariju seosku školu u Srbiji, koja postoji od 1779. godine, i osnovnu školu Radice Ranković u Lozoviku, čija je rekonstrukcija u toku. Šačević istakao da je u prethodne tri godine vlada finansirala obnavljanje i rekonstrukciju oko 900 školskih objekata. naveo da se reformišu planovi i programi, sprovode obuke nastavnika, uvodi jednosmenski rad i da su reforme obrazovanja vidljive i u malim sredinama.
U modernoj galeriji Valjevo u podne otvorena izložba Miloša Šobajića slike 70-ih. Prema mišljenju mnogih likovnih kritičara, reč je o delima iz najboljih perioda stvaralašta ovog velikog umetnika. U Valjevu je i naša Tanja Živković. Tanja, ne propuštaš ovako značajne izložbe?
Naravno da ne propuštam, a ne bi trebalo ni naši slušalci. Dobar dan iz Valjeva. U divnoj atmosferi i uz mnogo publike iz različitih delova naše zemlje otvorena je izložba Miloša Šobajića. Predstavljeno je 19 dela i mogu da kažem da to nije bio ni malo lak posao, jer su sve slike iz privatnih kolekcija i iz Pariza su došle. I sve sem jedne slike prvi put se izlažu kod nas. Šobajić je rekao da je jako srećan jer ih posle mnogo godina sve zajedno vidi na jednom mestu i one su nastale pre 50 godina kada je umetnik tek došao u Francusku i kada je imao 27 godina. Slavni umetnik je takođe za naš program najavio na proleće veliku retrospektivnu izložbu u Muzeju grada Beograda, kada bi trebalo da budu izložene i ove slike i sve novo što on radi u poslednje vreme. Takođe, tada bi trebalo da bude gost na izložbi književnik Peter Handke, dobitnik Nobelove nagrade za književnost ove godine. On je i prijatelj Miloša Šobajića, koji je i napisao monografiju o našem slikaru. Izložba slike 70-ih je otvorena do 15. decembra, ima vremena i apsolutno trebalo bi svi koji su mogućnosti da posete ovu izložbu u Modernoj galeriji u Valjevu.
Hvala, iz Valjeva se javila Tanja Živković. Radio Beograd je na međunarodnom takmičenju tonskih snimaka javnih servisa Taktons u Novom Sadu osvojio prvo mesto u radijskim kategorijama sa najvećim brojem osvojenih poena.
U pojedinačnim kategorijama ton majstori Radio Beograda Zora Marić, Mirko Ramović i Miloš Marinković osvojili su prva, a Zdravko Majković i Ljubinko Gordić druga mesta. Povereniku Radio Beograda na Taktonsu Slobodanu Krstiću uručena je zlatna plaketa za najbolji plasman u radijskim kategorijama. Radio Beograd je osvajanjem priznanja u jakoj konkurenciji javnih radijskih servisa regiona pokazao da je škola zvuka koju neguje naša kuća na veoma visokom nivou. Modernizacija naših režija i savremeni načini snimanja i obrade zvuka doprinio je da produkcija radijskog programa bude nagrađena i primećena. Javni servis Slovenije proglašen je za najbolji u radijskim i TV kategorijama. Javni servis Vojvodine je 17. put bio organizator i domaćin Taktonsa.
Čestitamo kolegama, a sada o sportu, sa nama je Željko Stefanović.
Mladi srpski fudokan karatisti Milica Dragijević i Mile Baraković, oboje iz sela Zlota Kribora, osvojili su titulu svetskih prvaka na šampionatu u nemačkom Sindelfingenu. Dragijević je bila najbolja u kategoriji kadetkinja do 54 kg, a Baraković među juniorima u kategoriji do 52 kg. Na takmičenju u Nemačkoj učestvovalo je 1950 karatista iz 44 zemlje. Selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Ilija Stolica saopštio je spisak za utakmice protiv Estonije i Rusije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Biće među njima trojica iz Partizana i jedan igrač iz Crvene zvezde. Srbija će protiv Estonije igrati 15. novembra, a protiv Rusije 4 dana kasnije. Oba meča igraće se u Nišu. Mlada reprezentacija Srbije trenutno je na četvrtom mestu na tabeli sa 4 osvojena boda. Od 16 časova igraju se 4 utakmice 15. kola Linglong Super Ligi Srbije u fudbalu. Sastaju se u Surdulici Radnik Mladost, u Kruševcu Napredak Šukarički, u Šapcu Mačva Vojvodina i u Beogradu na Banjici Rad Spartak. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije večeras u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo gostuje favorizovani selekciji Francuske. Meč se igra 21 čas u Bordovu. U košarkaškoj regionalnoj ABA ligi danas dva susreta šestog kola. Od 18 časova igraju Zadar i Partizan, a od 20 sastaju se Budućnost i Cibona.
Na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima je pojačan saobraćaj. Na frekventnim deonicama vožnja je usporena. Iz Automoto saveza javlja se Marija Milutinović.
Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnoj stanici Preljina zadržavanje za naplatu putarine su oko 45 minuta. Savjetujemo da pripremite tačan iznos za naplatu putarine i time ubrzate prolazak. Prema podacima Uprave granične policije, najopterećeniji su granični prelazi sa Mađarskom, gde se na našoj strani putnička vozila zadržavaju do 30 minuta. Međutim, međuzone su uglavnom pune, što produžava ukupno vreme čekanja na ulazu u Mađarsku. Na ostalim graničnim prelazima na putničkim terminalima za sada nema dužih zadržavanja. Kako se u toku današnjeg dana očekuje veći priliv vozila i na ostalim frekventnim graničnim prelazima, posebno sa Bosnom i Hrvatskom, savjetujemo vozačima da se na vrijeme informišu i da koriste alternativne granične prelaze.
Mnogi će očigledno iskoristiti ovaj produženi vikend. Ponedeljak je 11. novembar, neradan dan, dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 19. Vreme sutra.
Ujutro i prepodne oblačno, mestimično kiša. Sredinom dana i popodne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviše od 12 do 20 stepeni. I u Beogradu ujutro i prepodne oblačno, povremeno kiša. Od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 12, najviše 16 stepeni. U narednim danima toplo sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti uz česta prolazna oblačenja, mestimično sa kišom. Od utorka jugoistočni vetar u pojačanju.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.